Onani chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Wapa ulendo wa ku Ethiopia. Machitidwe chapter 8 verse la 4 fika pa 8. Machitidwe chapter 8 verse la 26 fika pa 40. Saulo ndi adani ena ampingo wa Akristu anayamba kunzunza Akristu amu Yerusalemu. Akristu ambiri anathawa mudziwo. Munthu wina otchedwa Filipo anapita kumudzi wa Samaria. Komweko iye anaphunzitsa anthu ambiri uthenga wabwino wa Yesu ndipo ambiri anakhala Akristu. Nthawi ina Mulungu kupyolera mwa mngelo anauza Filipo kupita kunjira yopita mchipululu kuchoka Yerusalemu kunka ku Gaza. Filipo anamvera Mulungu. Mchithunzithunzichi mkuona mdindo olemekezeka wa kudziko la Ethiopia. Anali kuyenda mgaleta wache, iye anali kuwerenga mawu a Mulungu za munthu amene adzazunzidwa ndi kuponderezedwa, koma mdindoyo sanamve tanthauzo la ichi. Mzimu wa Mulungu anauza Filipo kupita pafupi ndi galeta, ndipo Filipo anayandika galetayo namva mdindo akuwerenga. Pomwepo iye anamfotokozera mwa Ethiopiayo za Mbuye Yesu amene Mulungu anatumiza. Mwa Ethiopia na Yesu anafuna kutsatira Yesu. Pamene anali kuyenda pamodzi ndi iye anati kwa Filipo, taonapo madzi, chindiretsa ine nchiyani ndi sabatizidwe? Ndipo Filipo anabatiza mwa Ethiopiayo na apita kwao ndi chisangalalo chachikulu. Koma Filipo anapitiriza kulalikira uthenga wabwino kumadera ena ambiri. Monga Filipo tiyenera kulabadira ndi kuuza ena za Yesu, kotero kuti nawonso ayike chikhulupiriro mwa iye na akhale ndi moyo wosatha.